postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, srdačan pozdrav, dobrodošli u još jednu vama i nama omiljenu Exploru. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Imali smo ovoga vikenda i u nekoliko dana prije toga nešto što je zapravo postavilo neke ne samo nove rekorde, nego i nove parametre kada je riječ o svemirskim letovima. Prvu turističku svemirsku šetnju izvan kapsule i pritom, dakle, svi su se živi i zdravi vratili i pritom je postavljeno nekoliko novih rekorda. Pa predlažem da s time počinjemo emisiju.
Najprije ono, zdravi ćemo sačekati da prođe neko vrijeme da vidimo kako će proći to šetnja u Van Allenovom pojasu. Znači radijacijskom, tamo gdje su oni išli, ne biti se išlo. Sljedeće, gledaj, rekordi, mi možemo pričati da je taj milijarder amater, ali kad uzmeš da ima privatno 9 vojnih aviona i da se okolo vozi kao u MIG-u 29 svom privatnom, onda je, nije da baš amater. Gore je, i onda imamo na druga pitanja. On je htio dobiti astronautska krila, znači kad odeš na ne i oboriti nekoliko rekordera, ako već imaš 9 aviona i zanimate to, onda nisi htio cinguli minguli otići na 80 km sa Bezosom. I onda je naručio sa Maskom, očito se poznao, da modificira jedan od tih kapsula, Dragon, i da se postavi te ljestve za i pogledati van, da se isprobaju odjela kako rade u vakumu. I njih četvorica su otišli gore, 2 dečka i 2 cure, i provirili su nešto, mrvicu manje od 7 minuta van kroz taj otvor. Znači izašli su, pogledali i vratili se nazad, jer nisu imali kisika za više od toliko. Znači, ta šetnja je bila ograničena količinom kisika koji su nosili za to pogledati. I drugi dio priče, oni su išli oboriti rekord Visinski. Tamo su bili astronauti kada su prvi letovi išli tamo 60. godina i ovi koji su išli na mjesec. Tako visoko nisu išli, jer čim dođeš do 800 km kreće panika sa radijacijskim pojasevima. Znači magnetsko polje lovi sve čestice sa sunca koje su nabijene, mota ih prema polovima i to radi tamo. To znači da je nivo radijacije kao da si otvorio vrata nuklearnog reaktora i stavio glavu unutra i gleda što se dešava. Znači gore zbilja jako puno zračenja. Koliko su se ovi nazračili, doznačemo za par godina. Znači vjerojatno su imali mjerne instrumente, jer ne bi bili to radili, ima preko 40, nazovimo, pokusa i mjerenja koje su radili gore, tako da nigdje nije objavljena količina ili nivo zračenja na kojem su bili izloženi.
Po čemu se ova svemirska odjela razlikuju od prethodnih? Osim što su lijepa.
Elegancija je svakako jedna od njih, ali znaš šta, kada idemo razgledati kako je uopće to svemirsko djelo napravljeno, sad uzmeš ronilačko djelo, ono od gume, da ne pušta.
Od neoprena.
Neoprena. Onda dodaš preko vlakna, da se ne bi napuhalo u svemiru, jer unutra je jedna atmosfera, van je nula. Znači ti imaš, moraš ga napraviti da bude kao guma. Ti ga napumpaš, a ona ne smije promijeniti dimenziju. Ono što se desilo Rusima kad je prvi ruski astronaut izašao u svemir, nije moguć unutra više, jer mu se napuhalo odijelo i onda je zaključio da mora ispuhati zrak iz odijela, ući unutra, napuhati ponovno. Mislim, jedna od onih horror priča da izaš svemir, ne može se vratiti u kapsulu, jer ti se odijelo proširilo. Ovdje je napravljeno to jako dobro. Znači, kad pogledamo ti slojevi kako su napravljeni, ovo djelo je daleko, daleko elegantnije i bolje nego ona koju su imali Boeingovi astronauti ili oni, pogotovo ne oni koji su išli na mjesec, koji su morali imati hlađenje i ono 120 kila na leđima, akumulatora, pumpi i svega. Znači jedno izuzetno elegantno odijelo, funkcionira. Otvaranje i zatvaranje vrata kapsule je bilo isto kritično. Znači jedno kad ti otvoriš, ti najprije moraš u kapsuli, legnete. I sad morate ispustiti zrak iz kapsule. To ne možeš napraviti odjedno. Znači ti moraš unutra dobiti vakum. To traje 20 minuta. Znači oni 20 minuta čekaju da se ispusti zrak, da mogu otvoriti vrata. Jer vrata se otvaraju prema unutra i ti ako imaš samo malo tlaka ne možeš ih otvoriti. Znači otvorili su vrata, pogledali to što je bilo vidljivo, zatvorili vrata i ono što je panika, da li će sad brtva držati? Znači kad zatvaraš vrata, bilo je mrtvih radi toga, tako da nije za se zezati i kad god pričamo o vakumu, vakumske komore, nadtlak tog tipa, uvijek je panika. Ja nikad nisam radio nešto od tog tipa da nismo imali problema. I kad su ustanovili da sve drži, sad je ono super. Problem je bilo tih par minuta koliko su mogli biti gore i pogledati, od četvoricu dvojica su pogledali. Znači pogledao je onaj koji je u stvari platio cijelu priču i njegova asistentica. Ovi drugi su čekali unutra, nije bilo dovoljno zraka i kisika da svi četvorica mogu pogledati. I onda naravno ne zna se koliko je plaćeno. Znači, kada bi se Elon Muska pitalo, recimo on tamo sicne prodaje ispod 47 milijuna dolara. A ovo je bilo let na puno većoj visini sa modifikacijama kapsule. Tako da, vjerojatno ovaj mogu kupiti još 9 aviona lovačkih za taj novac koji je plaćao.
A možda i 90?
Ma, očekuje se negdje oko 400 milijuna da je platio, ali kako ih ima 1800, još uvijek mu je ostalo dosta.
I prvi violinski koncert smo imali u svemiru.
Je, dakle, to, ovo je, gledaj, ako si milionaš milijarder, ideš gore, ideš napraviti nešto što niko drugi nije radio. Ti poslije na raznim prijemima za VIP moraš nečemu pričati. I onda naravno da bio i koncert i tamo i na zemlji i svi su se divili kako to gleda. Gledaj, falio je jedan umjetnik da mu napravi portret gore, akvarel, nešto. Gledaj, tako se to radi kad imaš puno novca.
Dobro, ali ono što smo možda preskočili, ovo je prvi put da je privatni projekt u pitanju. Dakle, Elon Musk je to napravio sam.
On je puno toga privatnog napravio sam. Ono, kad pogledamo svi ti džumbusi, ali u ovom slučaju je išla četvorica amatera gore, iako da se razumijemo da netko koji se vozika u MIG-u 29 privatnom, sad ga nazvati amater, bi bilo jako pogrešno. Neko koji apsolutno obožava avijaciju, je htio boriti još nekoliko rekorda i na svoje odijelo dodati astronautska krila. On je to napravio spektakularno. I ne samo to, nego je borio rekord visinski. Znači, išao je otvoriti vrate, pogledati tamo gdje se niko ne osuđuje zbog visoke radijacije. Opet, da se razumijemo, koliko je ta visoka radijacija? Recimo, to će biti kao da je vjerovatno 10 puta slikao pluća. Znači, to još uvijek nije ono da si sigurno mrtav. To je jedno, visoki sloj gdje ima radijacije, ali mi smo kao žohari.
Ali 10 puta slikati pluća u jednom trenutku?
Da, da. Gle, vjerovatno, kad su zatvorili oči, vidjeli su iskrice.
Jesu li imali metalni okus u ustima?
E, to je dio bilo pitati. Znaš šta, ali nije radi toga. Metalni ukus je kada mijenjaš zrak, vakum i onda kada se vraća natrag zrak zna biti jako suh i onda imaš taj okus. Ne toliko metalno, nego ono što je miris baruta i ukus baruta ili kada tučeš sa čekićem kamen i onda dođe jedan čudan, suhi, barutni miris. Kad ne uspješ slomiti kamen,
da,
nego se odbije. Recimo, to je taj miris kojeg su oni osjetili.
Vratit ćemo se metalnom okusu još tijekom emisije, jer je to bilo pitanje slušatelja. A mi često dobivamo komentare da nam možda špica ne valja i da nam je ovakva ili onakva...
Jedno 30 godina stara.
Međutim, špica nas podsjeća na jednog dragog kolegu i nećemo je mijenjati koliko god se nas bude o tome pitalo. Nadam se da će nas pitati, da će nas se pitati. I to je doista jedna draga uspomena na dragog kolegu čiji se glas pojavljuje u špici, a koji nažalost više nije sa nama. Dakle, špica ostaje. Ono što je još u špici je ovaj ženski glas koji pita, a što su crne rupe? Pa predlažem da narednih 5, 6, 8, 10 minuta odvojimo za to. Je li možda sad redefinicija u tijeku što su crne rupe ili još uvijek ostajemo pri staroj teoriji?
Gle, naziv naravno ostaje, ali ne ostaje onaj dio priče da je crna rupa apsolutna smrt. I onda ima jedan drugi dio kada se definiralo crne rupe ili crne jame ili kako ih hoćemo zvati. Onda ta fizika, što se dešava u trenutku kada je svemir zatvoren oko nje, nije bilo jasno što se dešava. I onda su matematičari išli glodati taj dio. Ako ne može fizika, onda je to je za nas. I u zadnje vrijeme se jako razvija jedna matematička grana koja se je topologija. I kada su oni išli mjeriti deformirani prostor koji bi trebao biti unutra, oni su rekli, ne postoji jedna crna rupa. One moraju biti izuzetno različite. I onda imaš jednu situaciju kada zvijezda kolabira. A ona se vrti. Kako kolabira, njezina brzina vrtnja se povećava. Tako da, kad imamo recimo neutronsku zvijezdu, ona se rotira nekoliko tisuća puta u sekundi. E sad, da li postoji jedan trenutak, kako ti ubrzavaš rotaciju, da centrifugalna sila je toliko jaka da se može suprotstaviti onoj silnoj gravitaciji crne rupe, a tu su električna i magnetska polja, i da možda je ta crna rupa puna sve do ruba i da ona uopće jednog trenutka više ne može gutati materijal. Jer je rub ispunjen sa materijalom koji će van. I da ta modificirana crna rupa u stvari da bi ih trebalo biti. Stephen Hawking i ta ekipa tada, 70. i 80. godina, su to otpilili kao neće ići. Ovi novi matematičari, ekipa iz, recimo iz Teksasa jedna, ali i drugi sada po svijetu, su počeli dovoditi to u pitanje i oni tvrde da naprosto crnih rupa mora biti jako, jako različitih i da iz nekih može bježati materijal, a ne samo par elektron pozitro, nego da to mora biti puno više toga. Tako da nije samo Hawkingovo zračenje, nego da crne rupe vjerojatno jednog trenutka sve jako isparavaju.
Ali to znači da crne rupe nisu, odnosno da ne uvlače ili usisavaju uvijek jednako.
Ne, jednog trenutka ne mogu više, zato što su...
Dakle, dođu u ravnotežu.
Nasitile su se do ruba. Znači, ovaj rub oće van, unutra ne pušta niš drugo.
I što se zbiva onda?
Da, nismo još otkrili takvu. Matematičari kada idu odraditi posao, sad će nam opisati kako bi eventualno jedna takva trebala izgledati. Vjerojatno nema akrecijski disk tog tipa na koji smo naučili, nego mora biti nešto što tamo se skuplja, odbija, isparava, da će na matematički model, onda ćemo krenuti tražiti to po svemiru.
Treba nam sad novi Stephen Hawking.
Dakle, svi se nadaju da to neće ići, da će to mora biti umjetna inteligencija. Mi nemamo, znaš šta, mi uvijek smo imali jako pametnih ljudi, ali sad smo došli do granica koliko moraš biti pametan, koliko moraš imati predznanja i onda ti dođe. Da ti moraš učiti 40 godina za doći na taj nivo i sad moraš probiti... Jednostavno nemamo takvih ljudi.
Dobro, ali Hawking je bio čovjek koji je probijao čitavog svog života granice. počeo od svog fizičkog stanja na,
Kle,
na
dalje. On je rasturio onu rimsku mens sana in corpore sano.
Da.
Tako da on otpada totalno, ali nije samo on. Znači imamo jako puno ljudi koji se time bave, koji su na granici između normalnog i nenormalnog i oni mogu skoro 100% flowa dati u taj problem i nisu ga riješili. I onda smo pred zidom. Sad dolaze matematičari unutra koje sa novim metodama u topologiji idu gledati kako je deformiran prostor, vrijeme, magnetizam, električno polje unutar crne rupe.
Imamo, dakle, kad pričamo mi laici o svemiru, uglavnom imamo nekoliko termina koji se vrlo često ponavljaju. Crna rupa, crveni patuljak, bijeli patuljak, supernova, nova.
U ovom slučaju kvazar treba dodati jer je crna rupa i kvazar. Znači, kada su otkrili najsjajniji objekt u svemiru i toliko daleko, nazvali su ga kvazistelar radio source i to je bio taj kvazar. Otko su otkrili i optičku komponentu, ali niko nije ni sanjao da je to crna rupa. Znači ono što smo mi cijelo vrijeme smatrali za najcrniji objekat u svemiru je u stvari nama bio najsjajniji. Ali ne on sam, on je u sredini, nego ono što se vrti oko njega bilo to u stvari najsjajnije. I naravno to nisu crne rupe koje nastaju kada umre zvijezda. Znači ako je zvijezda recimo 3,5 puta veće od našeg sunca, onda će postati nešto tog tipa, ali šta je sa tim ogromnim crna rupama koji imaju masu od desetine milijuna mase sunca ili mase zvijezda? Gleda su te nastale u trenutku kad nastaje svemir. I te se razlikuju od ovih malih. Znači, mi sad znamo da imamo jako velike i imamo ove male koje nastaju smrću zvijezda, ali...
Ali kako su nastale velike?
Taj dio izgleda je kad je nastajao svemir.
Da. Međutim, čitajući naučnu fantastiku, a mislim da smo svi ljubitelji naučne, odnosno znanstvene fantastike, barem smo bili u nekim formativnim godinama naših života, nailazimo na pojam crvotočina.
Gledaj, to je jedan... Kad je trebalo izmisliti kako ćemo putovati brže od brzine svjetlosti, onda nije baš išlo. I onda se gledalo da li postoji neki trag, mogućnost da naš svemir u stvari nije okrugli, nego da je sav izvijen i da ti možeš imati tunele između... Imaš planinu i onda imaš tunel za preskočiti s druge strane. I te moguće rupe kroz koje ti možeš preskakati velike udaljenosti su nazvane crvotočine. Kada su išli teoretičari odraditi da li bi one mogle postojati, i onda su došli da čak i ako postoje su izuzetno male u promjeru. Znači kad uzmemo, to bi u promjeru bilo manje od 1/10 nanometara. To je toliko da ni gama zračenja ne može proći skroz. Znači, ako postoje, su takve da ne prolaze subatomske čestice iz zračenja, da postoje i da prolaze, mi bi ih vidjeli.
Da. Pitao sam to s toga što imamo jedno pitanje našega slušatelja koji je našao ili naišao na zapis iz kasnog 18. stoljeća. Mislim da je Katanija u pitanju, Sicilija, gdje se opisuje jedna zgoda koja se možda može objasniti samo time.
Ne, može se objasniti sa vinom od 15 gradi sicilijanskim. Nemojmo sada, gledaj, halucinacije, gljive, putovanja, ljudi koji su bili pa nisu bili pa su se vratili. Zaboravimo taj dio. Znači, jedan zapis neke ekipe iz Katanije da je netko bio pa je nestao, pa je razgovarao sa duhovima, ne, to nije to. Znači, ne. A i pogotovo ne kad odemo natrag od baroka na ovamo, sve je puno duhova, pojava, razgovora i Bog te pita što su oni sve pili.
Da, dobro, ali ipak prije godinu dana smo imali jednu seizmičku pojavu koja nije bila objašnjena. Imali smo jedan seizmički val koji je trajao 9 dana i jednostavno nikako seizmolozi nisu mogli objasniti što je posrijedi, kako on može trajati 9 dana i gdje se pojavljuje, gdje završava i zbog čega je uopće do njega došlo.
Zludili su totalno, zato što kad ti se desi nešto od tog tipa, prva stvar je da ti se pokvari instrument. I instrument, kad se tebi pokvari, ok, ali ako se pokvari
svima,
onda nešto ne štima. I prvog trenutka nisu još imali informaciju da i drugi to imaju, svi su išli kontrolirati svoje instrumente. To je bilo muka. Kada ti imaš signal koji ti se pojavljuje i to ti je obično neka smetnja okolo. Ono, neću reći gradilište, pikamer ili ovako nešto, ali kada sam imaš taj problem da ti dano za danom imaš oscilacije koje nemaju veze s ničim. I onda su počeli mailovi. I onda je 600 mailova i ja i meni, i meni, i meni. I onda su išli mjeriti od kud to dolazi. I gledaj, ne biš nikad rekao da se nešto od tog tipa može desiti. Znači, odemo na Grenland i uzmemo jedan jako široki fjord i sad sa ove strane se odvali odrom dolje i napravi val s druge strane od 200 metara visine. Sad, to je ono tipa dovodnjan visina.
Dobro, to je tsunami.
Da, tsunami, ali taj val je kako je ono fjord jako širok popreko, znači udari tu, napravi val, val ode do druge strane, digne se i vrati se nazad. I ovo je kao ono u kadi kada hoćemo se micati pa kloncamo veliki val.
I tako 9 dana.
I tako 9 dana. I ovi su izludili jer su mislili da su svi instrumenti u krivu jer ti možeš imati potres ovako spori koji ti se klonca 9 dana. I taj val je naravno bio sve niži i niži, ali ne toliko niži da je, niko ne živi tamo, da je živio ne bi više živio jer sa valom od 200 metara ne opstaješ, ali sigurno će ići ekspedicija vidjeti kako izgledaju sa te strane fjorda koje su ispluskane sa valom od 200 metara.
Dobro, Grenland, Arktik, uglavnom sad se pojavljuju doslovno sporovi i granični prijepori. Čije će to biti? Znamo da Grenland ima dansku zastavu.
Recimo, ali radi se o samostaljenju, a dok kad je predsjednik Trump kad je postao predsjednik, jedan od prvih stvari je pitao Dansku da li bi ga prodali.
Dobro, Amerika ima iskustva sa kupovinom.
Da, oni su on pitao da bi te prodali Grenland. Zašto? To je staro tlo. Znači, Grenland nije Hrvatska. Ili, Grenland je nastao i brušen je kroz milijarde godina. To znači da njemu fali od uzgore jedno 10 km materijala. To znači da smo došli do onog gdje su rude. Da su rude obično teže od običnog materijala i Grenland je jedno neupisivo bogatstvo rijetkih zemalja, kovina, vjerojatno ima teških metala u smislu platin, paladi, iridi, osmi i toga. Tako da tamo nema čega nema na Grenlandu i to su svjesni ovi domoroci kojima su Danci bili sjeli na kuću i to pripojili. Tako da Grenland, ako ide u osamostaljenje, vjerojatno će nadrapati jer jedna mala nacija s tolikim bogatstvima nikad nije prošla dobro u povijesti. Ako ostanu sa Dancima, bilo bi u stvari najbolje za njih ono što se tiče opstanka i upravljanja sa tim bogatstvima. A Grenland se topi tom brzinom da to će biti za 50 godina sve dostupno.
Opet će biti Grenland.
Da, iako je sam naziv prevara.
Zašto?
Zato što kako je mogao privući ta ekspedicija vikinška naseljavanje. onda su ga nazvali zelena zemlja, a onda su opisali da je trava toliko sočna da na njoj kaplje maslac.
Dobro, ali Vikinzima na sve na što su naišli je bilo ljepše od njihove domovine, što nije čudno.
Recimo, bili je grubi narod iz grubog prostora, trebali su opstati.
Da. Nuklearni, odnosno atomski sat, otprilike znamo što je. Sad, međutim, dolazimo do nuklearnog sata.
Ovo je jedan štos. Inače, kad uzmemo fiziku, mjerenje vremena je ono, uvijek bilo ono, trebaš pokus, onda zaporni sat, da možeš mjeriti vrijeme. I mjerenje, i o najgore u cijeloj priči, to fizika niti ne zna šta je vrijeme. Znači, to je, uzme se kao zagotovo je i nije kvantizirano, nema najmanje jedinice vremena, kronosa, nema ništa. Vrijeme je jedno čudo. Ali kako ga mjeriti? I onda jedno od prvih mjerenja, ozbiljnih, je bilo klatno. Ima i prije svijeća, sve one pjesak, ali recimo da to klatno, kad je bilo napravljeno kako spada, to je bio sat izuzetno, izuzetno precizan. I recimo pulska zvjezdarnica, kada je sagrađena prije tih 150 godina, koja je trebala naštimavati kronometre ratnih brodova, ona je imala klatno ili pendulum. A brodovi su imali na feder, jer su morali imati kronometar koji može raditi na brodu koji se klonca. Ali preciznije od federa ili od opruge je bila klatno. I onda su se sjetili da možda bi oscilacija kristala, kvarca, mogla biti bolje nego to platno. I onda nastaju kvarcne ure koje su, recimo, skoro 1000 puta preciznije od klatna. I to je išlo tamo 60-70 godina super. I onda je falilo da moramo još nešto preciznije. Onda su našli da mogu atome cezija ili nekih drugih od tih elemenata natjerati da osciliraju i da je to 1000 puta preciznije i kreću atomski satovi. Sad smo došli u situaciju da mi bi htjeli još preciznije. I sad su to riješili. Zato je ta vijest. Sada više ne oscilira atom, sad su naše da bi mogli natjerati jezgru atoma da oscilira. I dobijemo još 1000 puta preciznije. Znači, trenutno se razvija sat kojim mi potičemo jezgru atoma na oscilaciju i taj bi trebao biti 1000 puta precizniji od atomskog sata. I zato se zove nuklearni sat, jer je nukleus taj,
da,
koji oscilira.
Zašto nama treba toliko precizan izračun vremena?
Mi udaljenosti mjerimo sada veoma često sa vremenom. Uzmeš brzinu svjetla kao jednu metar i šta finije možeš podijeliti brzinu, to ti preciznije. Znači, ako možeš podijeliti tu preciznost, onda ćeš imati preciznost u prostoru, ne na metrima, nego ćeš imati u milimetrima, ako je 1000 puta preciznije, koristeći brzinu svjetla. Recimo, to je jedan, a u fizikalnim eksperimentima, u nuklearnim istraživanjima, recimo kada ispališ neutrino iz Švicarske i trebaš ga uloviti na detektoru koji je kod Rima u tunelu Gran Sasso, ti moraš imati izuzetno precizan sat i simo i tamo, koji je praktički istovremeno simo i tamo, inače ne znaš šta se desilo po putu. Recimo, cijela talijanska država je prije 10 godina investirala ogroman novac da svi njihovi instituti budu povezani optičkim vlaknom, a po tom vlaknu ide samo otkucaj sata. Znači, to je njihov time server za sve institute, da imaju svi vrijeme isto, da se zna o čemu pričamo. Jer ako ti imaš jedno vrijeme, a drugo nemam pojma što se je desilo, naša razlika, koliko ti je delta T ili koliko ti je razlika vremena, onda ne možeš napraviti ništa.
Da, jasno.
Recimo, mi u našem poslu, uzmi sad da mi mjerimo asteroid. Njegova brzina je 20 km u sekundi. Mi imamo sad koji nam je pola sekunde pogrešan. Mi imamo grešku od 10 km. Znači, ja prije nego što počnem raditi, idem provjeriti da li moj sat ili moj sat sa GPS satelita koji primam uspoređen sa satovima koji su na internetu i provjeravam koliko mi je greška. I onda kada je greška negdje oko recimo nekoliko nanosekundi, to je u redu. Ali mi ne pričamo onda u milisekundama, pričamo još manje od tisućinke sekunde.
Da. Mnoge države su u zadnje vrijeme unaprijedile i stavile ozbiljan fokus na financije kako bi mogle unaprijediti svoj svemirski program. Jedna od tih država su Ujedinjeni Arapski Emirati, a druga Iran. Naravno da je iranski svemirski program pod posebnim povećalom zbog uloge koju ta država ima nažalost u stogodišnjem prijeporu na Bliskom istoku.
Nije 100 godina, ono, dok je
bio. Da budemo precizni, 54.
Reza Pahlavi je pokušavao to dignuti na nivo, ali se zamjerio i recimo to je jedan od onih krimena Cije, što je iz naftnih svakakvih interesa išla tamo.
Dobro, jednog rušiti. Su svrgnuli, drugog su postavili.
I onda sada su vidjeli da se zeznuli malo.
Da. Dakle, Ujedinjeni Arapski Emirati imaju vrlo dakle, jedan ambiciozan program.
Imaju jako puno novca. I imaju vladara i ekipu oko njega koji su shvatili da to bogatstvo i to što imaju neće biti za uvijek. Znači, i kada ti je najbolje, moraš početi razmišljati kako će biti kad ne bude više tako. I recimo da su oni jedni od rijetkih koji su to dobro odradili, nisu dobro odradili. Da se razumiju da je njihov svemirski program i sve ove investicije koje rade, jednim velikim dijelom je bacanje novca. Jer nisu odradili osnovni dio, a to je školstvo. Znači ti kad odeš i pogledaš kako je situacija sa znanjem tih njihovih učenika u školi. I tu kreće panika. Cure su im fenomenalne u odnosu na dečke. Dečki su apsolutne vucibatine, nezainteresirane, znaju da će novac kapnuti bez problema, zato što je to pseudoroblje koje imaju tamo, koje nema pravo na državljanstvo i koje kod njih radi, neko ih treba kontrolirati.
Da, i koje je počelo dolaziti u Hrvatsku kao obećanu zemlju, jer ih mi više plaćamo od njih.
Ne samo to, nego odnos prema njima. Znači, kod nas dobar čovjek i dobar radnik je naprosto dobar. Nema tu nikakve... Gle, imaš među nama i neke koji možda neku rasnu diskriminaciju, ali mi smo uvijek cijenili neku prema tome kakav je. Da li je on crn, žuti, naprosto je dobar ili nije dobar. I ovi su uglavnom dobri ljudi i nemamo problema. Tamo to nije tako. Ali sad, ovaj dio koji vlast je shvatila da ona nešto mora napraviti za potaknuti i motivirati tu mladež na veće postignuće. Inače, u učenju, u edukaciji, motivacija je broj jedan. Sve drugo je se lako da riješi ako netko zna zašto. I onda su ti svemirski programi, njihovi veliki planetari, njihove zvjezdarnice, njihovi botanički vrtovi i između ostalog i svemirski program prema Marsu, prema asteroidima sada je nešto što rade tako da pogledaju šta je medijski interesantno, jer to mora biti tako da motiviraš. Onda nađu u svijetu ko to dobro zna, onda pitaju da li bi oni za neku cifru to odradili i onda pošalju neke njihove studente u principu tamo na specijalizaciju. Ti koji se vraćaju plus ti njihovi mentori, u ovom slučaju iz Amerike, rade program u Arapskim Emiratima. I sad, onaj dio koji je nas sa strane, kad to gledamo, šokira koliko novca se baca. Znači, tamo jedno 20 metara ograde oko njihove zvjezdarnice vrijedi kao naša zvjezdarnica. To je pozlačeno, to je 6 metara visoko, to je, ono, gledaš, ne možeš vjerovati da je neko napravio takvu ogradu, uopće da ima neka ideja nakon baroka da se radi takva ograda. Znači, tu novca ne fali, onaj dio koji ima problem je naprosto školstvo. Znači, i oni, i Saudijska Arabija, i cijeli taj dio svijeta, ali ne Iran. Iran to je riješio. Oni moraju investirati u školstvo, u učitelje, i moraju poslati i učitelje i djecu na specijalizaciju vani.
I moraju promijeniti odnos prema ženama u društvu.
Taj dio, recimo, Iran ima riješen.
Da,
znači,
da.
Uz sve one što moraju zamotati glavu, ali ženske gimnazije u Iranu proizvode vrhunske matematičare koji dobivaju Filsove nagrade, to je ekvivalent Nobelove nagrade iz matematike. Znači, u Iranu ne postoji taj problem tog tipa. Imaju problema drugih, ali oni su uvijek. U zadnjih 4000 godina Perzija investira u pamet. Znači, tamo su, kad je propala Aleksandrijska biblioteka, kad je zapadna civilizacija otišla sva u bananu, oni su imali najveće zvjezdarnice. Bagdad je bio centar svijeta kulture i znanosti. I ostalo je, a prije toga je i onaj drugi dio ispod praktički Perzija proširena je koljevka ove civilizacije, i mi, kad kažemo, naš glazbeni instrument tamburica dolazi od onuda. Znači, svi gudački i svi puhački instrumenti dolaze iz Irana, iz Perzije.
Nekako sam očekivao da ćeš nastaviti domoljubnu atmosferu od prošle emisije, pa ćeš onda reći i da mi kao narod potičemo od tamo.
Rađena je genetska analiza, mi smo jedna velika mješavina, ali većina muških gena dolazi iz onog plodnog polumjeseca, recimo sjever Sirije. To je muški genom. Ženski genom je izvorno evropski. Van Baskije. Baski, tamo su i muški genom je izvorno starinski, ali mi smo u stvari potomci osvajača koji su dolazili s tog dijela prema Europi, i to u zadnjih 8000 godina. Znači, mi svi imamo porijeklo od onuda, pa uzmeš recimo od Sirije do Altai Gorja. Znači, to je koljevka. I onda kad uzmeš indoevropske jezike, ne zovu se indoevropski bez razloga.
Znači, pa da, i osim toga, nismo mi bez veze kavkavski tip čovjeka.
Da, ali gle, indoevropski, i kad pogledaš evoluciju jezika unatrag, onda vidiš da sve počinje recimo da je sjeverno od Himalaja, to je Altai Gorje, to je onaj dio čak istočno od Kavkaza.
Sve je to bio jedan veliki melting pot u kojem je nastalo ili u kojem se prenijelo ono što je započelo u Babilonu.
Dakle, ne, Babilon dolazi poslije, on ti je 4000 godine, već je to prije toga krenulo.
U redu, ali htio sam reći da smo mi mješavina svega i svačega, i nekako sam to htio povezati sa našim najboljim prijateljem, sa psom, sa psima. Naime, u kinologiji u zadnjih 100 godina ili možda malo više, 150 u Velikoj Britaniji, se javlja potreba za selektivnim uzgojem, i kinologija zapravo počiva na selekciji. Problem je što u zadnjih 20-30 godina ta selekcija kako jednostavno ne možemo, nema više toliko izbora i onda dolazi do raznih genetskih oboljenja. Čistokrvni psi, posebice oni koji su u modi, dakle tržište radi svoje, nažalost podložni su mnogim oboljenjima, sve kraće žive. Pita jedan naš slušatelj kako da to riješimo, kako da čovjek ima, dakle on sam se očigledno razočarao u jednoj pasmini pasa koji su sjajni, međutim svaki drugi dan je kod veterinara.
Gle, odgovor je u principu danas jednostavan. Treba ih ne raditi selekciju tog tipa, nego napraviti genetske modifikacije koje mi hoćemo i uzeti sintetsku biologiju kao osnovu. Gle, ako smo napravili svinju koja ima ljudske organe za transplantaciju, onda ne postoji granice. Pitanje je samo koliko smo voljni platiti laboratoriju da napravi taj posao. Znači, znamo da postoji neki problem sa tim genom. Ok, idemo dodati unutra u zametke tog psa gen koji je ispravan i toga neće biti. Znači, mi danas imamo mogućnost, kao kada obrađujemo tekst, raditi ono, izreži, kopiraj, zalijepi, izbriši, sve te opcije imamo, ali to neko treba platiti. To je jedan ogroman posao. Znači, to se isplati raditi za ovu svinju koja će imati organe za transplantaciju na ljude. Znači, tu se isplati jer je ekonomski interes. Vlasnik pasa ne može se platiti desetine milijuna dolara za imati tu pasminu koja će sad biti savršena. Onda pitanje, gledaj, moj pas je toliko pametan samo što ne govori. Da li možemo sad mu dodati rast inteligencije još? I odgovor je, sve polako moguće. Ali tu ćemo doći u jednu situaciju gdje ćemo početi paničariti. Zato što su Englezi kad prije 15 godina dozvolili kimere. S tim da ih mora se ubiti, mislim, u 6. mjesecu za metke. Znači, ne smije ni ta kimera postati odrasla čovjek, životinja, nešto. Znači, ti pokusi se rade. Ovo je u stvari etičko pitanje, da li ta sintetska biologija, koliko smijemo daleko otići. Jer onda ako to radimo sa psima, sa konjima, sa kokošama, sa kunićima, pitanje što ćemo sa ljudima. To se je probalo. U Pruskoj su to radili. Znači, kada je car ili kralj jednog trenutka odlučio da želi imati najvojsku na svijetu, onda je on plaćao te njihove vojnike i te cure za djecu koja će biti posebno onako kako on hoće.
Svaka je vojska na ovom svijetu selektirala...
Ono je bilo malo tumaž da ti nađeš curu i dečka i da im platiš da ako možeš imati djecu.
Mislim da su ovi Titovi gardisti u Beogradu, to su bili jedini vojnici koji su imali šapke, morali biti viši od 1,75 m.
I sad Tito je plaćao da se okolo...
Pa, dobro, to ne znamo.
Nemamo sad pretjerivati. Ono, jedini za kojeg znamo su Prusi. I nije da nije išlo.
Kako Prusi? A Hitler i njegovi?
To je bilo amaterski poslije. Onaj pravi posao su radili ovih 100 godina prije. Onaj dio posla koji mi danas znamo da to možemo napraviti izuzetno brzo. Znači, ako bi netko to htio napraviti, to se sad da napraviti izuzetno brzo, ali moraš imati laboratorij koji će se tome posvetiti.
Da, imamo pitanje na tom tragu našega slušatelja koji je gledao film Momci iz Brazila iz 78. i pita kako je taj scenarist znao da se može genetski modificirati zeca 20 godina prije nego što je nastala ovca Dolly.
Ma ne na taj način. Znači, mi u svi stanice koje imamo u tijelu, skoro sve stanice, imaju genetski zapis. Znači, svaka naša stanica ima 3 gigabajta softvera unutra, osim crvenih krvnih stanica. Znači, one nemaju softver. Tako da ti s njima ne možeš ništa napraviti. I onda ti čak i kod nas, kad ne kaže brojanje krvnih stanica, to je onaj najdalji znanstveni doseg naših parlamentaraca. M nitima genetskog materijala, tamo sigurno...
Dakle, možeš... samo tamo ne možeš ništa brojati.
Samo tamo ne možeš ništa naći. Ovca doli je napravljeno, komplicirano i mora se ubaciti jezgra jedne žive stanice u jajnu stanicu koju smo maknuli jezgru, što je jedna velika gnjavaža. Ko to uspije napraviti, a da ne pokida sve, ima onda rađanje zrcalne forme organizma. Taj dio bi se dalo napraviti, recimo, kod nas još jednostavnije, etički je noćna mora, ali u principu svaka cura može roditi sebe. To se zove partenogeneza u prirodi, to se dešava, recimo, kad imaš neku jedinku, ženku koja je moćna, ali ne može naći partnera. I njezino vrijeme ističe i onda je najjednostavnije tako da rodi sebe ponovno, da ona mlađa ja bude imala priliku naći partner. Recimo to rade varani. Ali kod ljudi bi se to relativno jednostavno dalo napraviti isto. Samo što naravno imamo ono etički, smo došli u situaciju da imamo problem. Ali trenutno...
Ali mi ne znamo za varane jesu li oni i ima li njihov potomak istu svijest kao i roditelj?
Ne, to te ovisi o sredini. Mi pričamo sad genetski dio. Ali
fiziološki?
Da, ali taj dio je jedan jako mali dio nas. Znači ono kad se kaže, ovo je usvojeno dijete, da i, ima taj genetski dio je malo različit, ali kulturni, etički, to je ta obitelj. On je 90% njihovo dijete. Samo je ta mala razlika genetska, ono što je, a čak i ta razlika je možda vjerojatno manje od 0.5%.
Da.
Znači, mi smo, i mi nas ima jedan drugi film, to je tipa kad su pokušali novog Hitlera uzgojiti. I da, isto su našli roditelje koji su ga mlatili, gdje je otac bio alkoholičar, jer ti moraš svo okruženje proizvesti ako hoćeš dobiti njega. On je možda trebao biti soboslikar i to je jedan vrijedan, nikoga ne vidi, ili umjetnik.
I vezivali lijevu ruku, kao što se to radilo na početku prošlog stoljeća, za leđa, da bi postao dešnjak.
Tako da ta iskustva traumatična iz života su učinili najvećog kriminalca, ubicu, zločinca, ali nije on genetski bio tak.
Da, vraćamo se sad na onu na onaj metalni okus u ustima. Najprije, kad je ničim izazvan, to je znak bolesti.
Ne mora biti. Gle, najprije metalni ukus je svašta. I opis, metalni ukus je jako široki.
Ali imamo slušatelje koji imate metalni okus u ustima zbog uključenog bojlera. Pita koliko si on pokvario zdravlje. Shvatio je da je metalni okus voda iz bojlera imala samo dok je bojler bio uključen, dakle dok je grijač radio.
Onaj cink iznutra se odvaja u obliku oksida, ali da budemo iskreni, kad piješ pivo, osjetiš metalni ukus?
Ne.
Da.
Ne.
Da. Znači,
taj... Ja pijem pivo više od tebe, Korado.
Dobro, ali ja ga imam veći nos. Onaj dio priče je da mi taj metalni ukus možemo svugdje naći i to ne znači da je otrovno. Znači, ako ti piješ iz bojlera koji ima cink iznutra, zavisi da li je došlo do neke, ako je samo oksidacija, cinkovog site ne zanima.
Svaki moj bojler ima cink unutra, zato što ja kad kupim bojler, okrenem ga naopako i onda izrežem malo oluka unutra kako bi to bila žrtvena anoda da mi
ima dovoljno cinka za to, ali gle, sad kad uzmemo metalni okut u principu ništa, znači bez kemijske analize nije problem. Problem su recimo organsko-metalni spojevi. iako su te teški metali, onda dolazimo u područje opasnoga. Ali recimo da je nebitno.
Da, eto, od jeseni nismo baš previše ove godine imali. Taj jedan dan koliko je jesen trajala je prošao, došla je zima.
Ne, doći će ponovno ljeto, bablje ljeto ne možeš izbjeći kod nas. Znači za 10 dana mi ćemo imati opet bablje ljeto.
Jedino što kod nas ne možeš izbjeći, to je kraj.
Čega?
Svake emisije. Da, svaka emisija ima,
crna rupa proguta sve pa
ne. Svaka emisija ima svoj početak i svoj kraj. Mi smo na kraj upravo sad došli, stoga je jedino što vam mogu zaželjeti je da imate dobro zdravlje barem do iduće emisije i pozdraviti vas sve zajedno. Svako dobro.
Lijep pozdrav, do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.